τραβητή φίλη. Ακούσατε τον τίτλο. Μας αρέσει λοιπόν να δούμε πώς γιορταζόταν 25η Μαρτίου, αν ήταν η πρόσληψη του 1821 σε δύο κατοχικές περιόδους της Κεφαλονιάς. Ο λόγος που το 1821 χαρακτηρίζεται επανάσταση είναι επειδή μέσα από τη δύσκολη και αντιφατική κάποτε πορεία εκείνου του αγώνα οδήγησε σε επαναστατικές αλλαγές στην κοινωνικοπολιτική δομή των περιοχών στις οποίες επικράτησε. Κοντολογής κατέληξε στη συγκρότηση ενός σύγχρονου εθνικού αστικού συγκεντρωτικού κράτους, κάτι εντελώς νέου για τα ελληνικά δεδομένα εκείνης της εποχής. Και από την άποψη αυτή κατατάσσεται αναντίρρητα στο χώρο των εθνικών αστικών φιλελεύθερων επαναστατικών κινημάτων που ξεκινούν με την Αμερικανική Επανάσταση του 1776 και κυρίως με τη Γαλλική του 1789. Πρόκειται για κινήματα που στόχευαν στην ανατροπή του λεγόμενου παλαιού καθεστώτος, δηλαδή των απολυταρχικών καθεστώτων με τα ισχυρά φεουδαρχικά κατάλοιπα. Αντίστοιχα, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν είχε στόχο απλώς να διώξει τους μουσουλμάνους Οθωμανούς, αλλά να αποτινάξει το παραδοσιακό Οθωμανικό δεσποτικό καθεστώς, το παραδοσιακό, δημιουργώντας έτσι ένα νέο τύπου κράτος με ελεύθερους Έλληνες πολίτες, με φιλελεύθερους αστικούς θεσμούς και νομιμοποίηση της εξουσίας στη βούληση του έθνους και τη λαϊκή κυριαρχία. Σε αυτή τη βάση λοιπόν είχαν προσλάβει την Ελληνική Επανάσταση οι φιλελεύθεροι και ειδικότερα οι ριζοσπάστες αγωνιστές της Κεφαλονιάς στα χρόνια της Βρετανικής Προστασίας, που ήταν γνώστες των ευρωπαϊκών τεκτενομένων και με αυτή τη διάσταση την αξιοποίησαν στον αντιβρετανικό ενωτικό τους αγώνα. Και ξεκινούμε γεγονότα διάφορα εκείνης της εποχής. Η ένατη αιώνια βουλή, η πρώτη ελεύθερη βουλή όπως ξέρουμε στα χρόνια της Βρετανικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Γεώργιου Τυπάου Διακοβάτου από τη ριζοσπαστική παράταξη, καθιέρωσε με ομόφωνη απόφασή της το 1850 την 25η Μαρτίου ως εθνική γιορτή για τους Επτανήσιους. Οι φιλελεύθεροι βέβαια κύκλοι της Κεφαλονιάς και αργότερα οι ριζοσπάστες του νησιού δεν περίμεναν την επίσημη καθιέρωση της 25ης Μαρτίου για να τιμήσουν την επέτειο και γενικότερα τον αγώνα του 1921. Από πολύ νωρίτερα είχαν ξεκινήσει να διοργανώνουν σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτές πρωτοξεκίνησαν το 1842 από τον Έλληνα υποπρόξενο στο νησί με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αργοστολιού και υποδοχή αρχών και κατοίκων στο κτίριο του φωταγωγημένου προξενείου στο Αργοστόλι. Από το 1846 και μετά, οι πολιτικές λέσχες, οι οποίες είχαν στο μεταξύ ιδρυθεί και λειτουργούσαν στο νησί, δηλαδή το Μουσείο Νοκοραής και το Δημοτικό Κατάστημα στο Αργοστόλι και η Ομόνια στο Λιξούρι, παρέμβαιναν στις επαιτειακές εκδηλώσεις ή διοργάνωναν δικές τους εκδηλώσεις. Για τις λέσχες αυτές και ειδικότερα για το Δημοτικό Κατάστημα στο Αργοστόλι, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου δεν ήταν απλά μια εορταστική ή καλλιτεχνική εκδήλωση, δεν ήταν μόνο μια εθνική ενέργεια, αλλά συνιστούσε και ένα πολιτικό γεγονός. Μαζί με την εθνική ανάταση και την πατριωτική έξαρση, δεν παρέβλεπαν οι ριζοσπάστες την πολιτική συνειδητοποίηση και την αγωνιστική διαπαιδαγώγηση του λαού. Σε ειδικές συνεδριάσεις, οι πολιτικές λέσχες συγκροτούσαν επιτροπή που θα αναλάβανε την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και η Οικονομική Επιτροπή για τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων, ενώ έδιναν μεγάλη σημασία στη διαφώτιση του λαού και στην εξουδετερώση της καταχθόνιας προπαγάνδας. Οι αγγλοϊόνιες αρχές, με τη διασπορά ειδήσεων, με μέτρα εκφοβισμού, προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες και να αποτρέψουν τη λαϊκή συμμετοχή. Τις παραμονές, για παράδειγμα, της 25ης Μαρτίου του 1848 είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι προετοιμαζόταν μέγιστη συνωμοσία κατά της Αγγλοϊόνιας εξουσίας. Ενώ κατά τις παραμονές της 25ης του 1851 διαδίδονταν φήμες για ταραχές και στάσεις. Ξημέρωνε λοιπόν η 25η Μαρτίου με σημειοστολισμένο και δαφνοστολισμένο το κτίριο της κάθε λέσχης. Το Δημοτικό Κατάστημα, εκτός από την ελληνική σημαία, ύψωνε και την ιταλική και τη γαλλική, δηλώνοντας έτσι τη σχέση του με τα εθνικά και κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης.
Την εσωτερική διακόσμηση πλαισίωναν εικόνες ηρώων του 21, τις οποίες θαύμαζαν οι πολίτες κατά την επίσκεψή τους στο χτίριο της Λέσχης, το οποίο έμοιαζε, με βάση διατύπωση εφημερίδας, με ιερό τέμενος της ελευθερίας. Εξωτερικά, τα κτίρια των Λεσχών είχαν αναρτημένες επιγραφές, οι οποίες έδιναν το μήνυμα της επετείου, αλλά και τη γενικότερη πολιτική φιλοσοφία της κάθε πολιτικής Λέσχης. Τα συνθήματα των επιγραφών αυτών δεν αφορούσαν μόνο την επέτειο. Αναφέρονταν και στον ενωτικό αγώνα των Επτανησίων και στον αγώνα των υπόλοιπων Ελλήνων για την απελευθέρωση κάθε υπόδουλου ελληνικού εδάφους. Εκτός δηλαδή από τα συνθήματα «Ζήτω 25 Μαρτίου 1821», «Ζήτω η Ελλάς», «Ζήτω η άμεστος απελευθέρωση της Επτανήσου», διαβάζουμε και «Ζήτω η απελευθέρωση και συνένωση απάσης της ελληνικής φυλής», καθώς μέσα από την εθνική αποκατάσταση κάθε ελληνικής περιοχής θα δικαινόταν κατά τη γνώμη τους ο αγώνας του 21. Δεν έλειπαν τέλος και επιγραφές με συνθήματα πανευρωπαϊσμού και οικουμενικού ανθρωπισμού, στοιχείο που δήλωνε αναντίρρητα τις γενικότερες στοχεύσεις του επτανησιακού ριζοσπαστικού κινήματος. Στο δημοτικό κατάστημα σημαντική θέση είχαν τα συνθήματα «Ζήτω η ενότηση της Ιταλίας», «Ζήτω η απελευθέρωση όλων των λαών», «Ζήτω ο υπέρ της ανεξαρτησίας αυτού αγωνιζόμενος γενναίος λαός της Πολωνίας». Ενώ το Μάρτιο του 1848, λόγω των πρόσφατων γεγονότων της Φεβρουαριανής Γαλλικής Επανάστασης, η οποία είχε επιδράσεις στους ριζοσπάστες της Κεφαλονιάς, είχε αναρτηθεί επιγραφή με το σύνθημα «Ζήτω η Γαλλική Δημοκρατία». Καθώς το ριζοσπαστικό κίνημα επιζητούσε την κοινή δράση των καταπιεζόμενων εθνικοτήτων και προσέβλεπε στη συναδέλφωση όλων των λαών, μόνιμα σχεδόν είχαν τη θέση τους οι επιγραφές με συνθήματα «Ελευθερία», «Ισότης», «Αδελφότης», «Ζήτω η παγκόσμια δημοκρατία», «Εθνική ανεξαρτησία», «Ζήτω η απελευθέρωση των λαών», «Ζήτω η πολιτική και κοινωνική ανάπλαση των λαών». Προχωρημένα, όπως αντιλαμβανόμαστε, αιτήματα που αναδεικνύουν το όραμα των Επτανησίων ριζοσπαστών. Οι τελευταίοι, λοιπόν, τιμούν την εθνική επέτειο χωρίς να ξεχνούν το δικό τους ενωτικό αγώνα και την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για τη συνένωση όλων των Ελλήνων σε εθνικό κράτος και έχοντας κατά νου ότι οι σύγχρονοι αγώνες τους είναι μέρος του γενικού αγώνος των δυναστευμένων λαών. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις είχαν καταστεί συνηθισμένο φαινόμενο ακόμη και μετά την επίσημη καθιέρωση της ελληνικής επετείου το 1850. Το 1849, ανήμερα της επετείου, όταν οι πολίτες το πρωί άρχισαν να επισκέπτονται τα κτίρια των πολιτικών Λεσχών, πολλοί αστυνομικοί με προτεταμένα σταζλόγχας είχαν παραταχθεί στο κεντρικό σημείο του Αργοστολιού για εκφοβισμό και αποτροπή μεγάλης συρροής στις Λέσχες. Το 1850 η αστυνομία απαγόρευσε την ανάρτηση ελληνικών σημειών στις πολιτικές Λέσχες, στα σπίτια και στα εργαστήρια. Αλλά όμως η λαϊκή επινόηση θριάβευσε, καθώς πολλά οικεία και εργαστήρια εχρωματίστηκαν και ανόλευκα. Καρέκλες και τραπέζια στα καφενεία περισσώστηκαν με άσπρες και γαλάζιες ταινίες. Ακόμη και οι ζαχαροπλάστες παρασκεύασαν για την ημέρα της επετείου τα παγωτά τους, όπως μας πληροφορεί τοπική εφημερίδα, με γαλανόλευκα χρώματα. Και το επόμενο έτος, το 1851, οι αστυνομικοί, διατρέχοντες ως μενόμενοι την πόλη, άρπαζαν τις ελληνικές σημαίες, καταπατούσαν τις αυτοδέσμες και αφαιρούσαν τα φύλλα δάφνης που είχαν οι πολίτες στο πέτο τους. Αλλά και η τοπική εκκλησία κάποιες φορές συναγωνιζόταν την αστυνομία στους εκφοβισμούς, στις απαγορεύσεις και στις διώξεις. Σύμφωνα με το καθιερωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προβλεπόταν το πρωί της επετείου τέλεση δοξολογίας και μνημόσυνο στο μυτοποιητικό ναό του Αργοστολιού με την παρουσία του Έλληνα υποπρόξενου, των υπευθύνων και μελών των πολιτικών Λεσχών και πλήθος κόσμου. Το 51 όμως, το 1851, ο Μητροπολίτης ο Σπυρίδων Κοντομίχαλος απαγόρευσε κάθε δοξολογία και επιμνημόστινη δέηση για τους ήρωες της Επανάστασης και σε συνεργασία με την αστυνομία συλλάμβανε και εκτόπιζε φιλελεύθερους και ριζοσπάστες κληρικούς. Πάντως, παρά τις όποιες δυσκολίες, οι γιορταστικές επαιτειακές εκδηλώσεις συνεχίζονταν και ολοκληρώνονταν το βράδυ στις φωταγωγημένες Λέσχες με μουσικό πρόγραμμα. Εκεί, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση ριζοσπαστών μουσικών, χοροδιακά σχήματα τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια όπως «Μη φοβήστε Γρεκοί», «Ο Άγγλος να διωχθεί», «Ύμνος στην ελληνική σημαία» και άλλα, τους στίχους των οποίων είχαν γράψει φιλελεύθεροι και ριζοσπάστες και φαρονίτες. Και ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια ακουγόταν και ο Θούριος του Ρήγα. Ωστόσο, μπορεί οι πολιτικές λέσχες να είχαν την πρωτοβουλία των εκδηλώσεων και να έδιναν τον τόνο στην επέτειο, μαρτυρούνται όμως και άλλες επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες που διοργάνωναν ή συμμετείχαν στους εορτασμούς με φωταγώγηση ολοκτηρίου τους, σημειοστολισμούς, ανάρτηση επιγραφών κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κατάστημα των τεχνητών, την εμπορική λέσχη Ο Ερμής, καφενεία και εργαστήρια, καθώς και την Πετρίτσιο σχολή στο Λιξούρι με τη συμμετοχή των μαθητών της. Αλλά και μεμονωμένα άτομα είτε δαφνοστόλιζαν το σπίτι τους ή το εργαστήριό τους, είτε διοργάνωναν εορταστική οικογενειακή συγκέντρωση, αντιμετωπίζοντας κάποτε την αστυνομική απαγόρευση. Είναι χαρακτηριστικές δύο περιπτώσεις που αξίζει να τις αναφέρουμε. Στο Λιξούρι, ο Δερμήτης Σφαέλος Κατσαρός διατάχθηκε ανήμορα της 25ης Μαρτίου του 1852, σύμφωνα με αστυνομικό έγγραφο, να ευγάλει τα σδάφνας από τα σικόνας και το καντήλι το ασημένιο όπου είχε κρεμασμένο εις το κουάρδο του όρκου, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Και στο Αργοστόλι, στις 25 Μαρτίου του 1854, η αστυνομική επέμβαση δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση χοροδιακής εκδήλωσης υπό το ριζοσπάστη μουσικό Νικόλαο Μεταξατζανή στο σπίτι του επίσης ριζοσπάστη Νέστορα Σολομού. Ολοκληρώνοντας αυτή την αδρομερή αναφορά μας στις εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις στα χρόνια της Βρετανικής Προστασίας στην Κεφαλονιά, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν εκτός από το Αργοστόλι και το Λιξούρι σε κεφαλοχώρια του νησιού. Τέτοιες μαρτυρούνται στη Σάμη, στην Πεσάρα και αλλού, ενώ στην Άσο το 1863, ένα χρόνο πριν την Ένωση, με την παρουσία πλήθους κόσμου από την ευρύτερη περιοχή της Ερίσου, υψώθηκε στην πλατεία του οικισμού η ελληνική σημαία και αναρτήθηκαν εικόνες των ηρώων της Επανάστασης. Και ερχόμαστε σε μια άλλη σελίδα των κατακτήσεων της Κεφαλονιάς. Το νησί μας από τις 30 Απριλίου του 1941 βρίσκεται κάτω από ιταλική κατοχή και στόχος της φασιστικής Ιταλίας είναι η αποκοπή των Επτανήσων από τον εθνικό ελληνικό κορμό και η ενσωμάτωσή τους στο Ιταλικό Ιμπέριο. Ειδικότερα στον εκπαιδευτικό τομέα, οι ιταλικές φασιστικές αρχές κατοχής κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ιταλοποίησης και φασιστικοποίησης της εκπαίδευσης. Έθεσαν την εκπαίδευση κάτω από το δικό τους αποκλειστικό και αυστηρό έλεγχο, επιβάλλοντας νέους εσωτερικούς κανονισμούς, προσαρμόζοντας τα προγράμματα στα φασιστικά πρότυπα, αναρτώντας σε όλα τα σχολικά κτίρια εικόνες του Ιταλού βασιλιά, του Μουσολίνη και άλλων στελεχών του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος και επιγραφές με φασιστικά συνθήματα, και διορίζοντας στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στο Αργοστόλι ως διευθυντές Ιταλούς καθηγητές, τους οποίους έπρεπε οι μαθητές να χαιρετούν με το φασιστικό χαιρετισμό. Τόσο η γενικότερη κατοχική κατάσταση, όσο και το ειδικότερο κλίμα που διαμορφωνόταν στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στους σχολικούς χώρους, συνέβαλαν στη γέννηση και άνδρωση ενός ρωμαλαίου μαθητικού κινήματος. Κατά το σχολικό έτος 1941-42, και τα τρία σχολεία του Αργοστολιού, δηλαδή το Γυμνάσιο Αρένων, το Θηλαίων και η Εμπορική Σχολή, καθώς και το Γυμνάσιο των Κεραμιών και το Γυμνάσιο του Λιξουριού, είχαν στήσει τις συνωμοτικές τριάδες τους και είχαν συγκροτήσει γραφείο ΕΑΜ νέων σε κάθε σχολείο. Και από τα τέλη του Δεκεμβρίου του 1941 με αρχές του Γενάρη του 1942, όλο αυτό το μαθητικό δίκτυο καθοδηγείται από την ιαμική οργάνωση του νησιού, κάτι βέβαια που δεν ήταν γνωστό στο σύνολο των ενεργών μαθητών λόγω συνωμοτικότητας και περιφρούησης, ενώ από το Σεπτέμβριο του 1943 η καθοδήγηση περνά στην ΕΠΟΝ, η οποία δίνει κατεύθυνση για μαζική δράση. Έτσι, οι πρώτες στεναρές αντιστασιακές φωνές στην Κεφαλονιά θα ακουστούν μέσα από τα Φρανία και οι πρώτες παράτολμες αντιστασιακές πράξεις θα ξεπηδήσουν μέσα από τα σχολεία. Από τον πρώτο κιόλας καιρό της Ιταλικής κατοχής, πρωτοπόροι μαθητές του νησιού σκέφτηκαν και προσπάθησαν να συνδέσουν την Ελληνική Επανάσταση του 1921 με το δικό τους αγώνα. Και η σύνδεση εκείνη λειτουργήσε ως όπλο του μαθητικού κινήματος για τη συνειδητοποίηση των μαθητών και την παραπέρα μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων του. Είναι πράγματι, αγαπητοί φίλοι, εκπληκτικό εκείνο που έχει καταγράψει σε σημειώσεις του μαθητής του γυμνασίου εκείνης εποχής, ο Γεράσιμος Δανελάτος, το θυμόμαστε κάποιοι, να πως αισθάνθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τη και τη σύνδεσή του με το ΕΑΜ και την ανάληψη αντιστασιακών καθηκόντων στο σχολείο του. Γράφει: «Φεύγοντας από το σπίτι του, αυτού του συνδέσμου του ΕΑΜ, και γυρίζοντας στα σπήλια, στο χωριό του, ένιωθα», γράφει, «άλλος άνθρωπος. Ήμουν γεμάτος υπερηφάνεια. Ήμουν μέλος του ΕΑΜ από τους πρώτους και μάλιστα τόσο μικρός. Η αγάπη μου για την πατρίδα, τη λευτεριά και η τόσο μεγάλη φτώχεια που γνώρισα βρήκα μια διέξοδο στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή, μα και στο ριζικό μας. Εκείνο το βράδυ σκεφτόμουν το 1821, έτσι γράφει, τους προγόνους μας, τους αγώνες τους και την τύχη τους». Δεν είναι συγκλονιστικό? Και συνέχιζε για να κάνει τώρα τη σύνδεση με τον αγώνα των προγόνων του στην Κεφαλονιά στα χρόνια της Βρετανικής Προστασίας. «Θυμόμουν», γράφει, «από όσα μας έλεγε ο παππούς μας ο Σόλωνας για τους Άγγλους και τον Θοδωρή το Βλάχο». Ξέρουμε ότι ήταν πρωτεργάτης σε μια εδώ εξέγερση εναντίον των Άγγλων. Και ολοκλήρωνε με ένα ακόμη νεότερο γεγονός: «Θυμόμουν τον πατέρα μου, εθελοντή των πολέμων του 12-13. Τούτη λοιπόν η συγκλονιστική μαρτυρία, που δεν μπορεί παρά να αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του αντιστασιακού μαθητόκοσμου, πιστοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τη θετική πρόσληψη του 1821. Εκείνα τα επαναστατικά γεγονότα παίρνουν άλλες διαστάσεις στο μυαλό των μικρών μαθητών, καθώς οι ίδιοι θέλουν να αισθάνονται συνεχιστές των αγωνιστών του 1921. Μπορεί να μην ήταν σε θέση με όρημη σκέψη να συνειδητοποιήσουν το ότι κάθε επανάσταση σήμαινε ρήξη με την προγενέστερη κατάσταση, το αισθάνονταν όμως κάτι τέτοιο και το επιζητούσαν με τη δική τους δράση. Και όλη αυτή η διάσταση θα κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο τα μαθητικά νιάτα. Αλλά και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου δίνει σπουδαίες δυνατότητες στους μικρούς ήρωες του αντιστασιακού αγώνα. Ενώ στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, δηλαδή στα μεταξικά χρόνια, οι μαθητές βίωναν σχεδόν αρνητικά την εθνική επέτειο μέσα στη σχολική υποχρεωτικότητα, τώρα αυτή αποκτά για αυτούς άλλο περιεχόμενο. Τώρα τους εμπνέει αγωνιστικά οράματα, τώρα από τους ίδιους μετατρέπεται σε σχολική αντιστασιακή πράξη. Το 1942 λοιπόν, η 25η Μαρτίου γιορτάστηκε στο γυμνάσιο Αρένων του Αργοστολιού με αποχή από τα μαθήματα, με τραγούδισμα του εθνικού ύμνου και συμπλοκές με την Ιταλική καραμπινερία, καθώς οι Ιταλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Στο μεταξύ, όλη τη νύχτα, εαμίτες μαθητές είχαν γεμίσει τους τοίχους της πόλης με συνθήματα πατριωτικά και αντιφασιστικά. «Λευτεριά ή θάνατος», «Ζήτω 25η Μαρτίου», «Έξω οι Ιταλοί κατακτητές» και άλλα. Και η μαθήτρια του Γυμνασίου Θηλαίων Αργοστολιού, η Ζωή Αρσένη, θυμάται με συγκίνηση: «Δεν θα ξεχάσω το χτυποκάρδι μας και συνάμα τη συγκίνηση που νιώσαμε όταν τελειώσαμε και αφήναμε πίσω μας την είσοδο της πόλης», στο Αργοστόλι εννοείται, «γεμάτη αφίσες και σημεούλες με το «Ζήτω 25η Μαρτίου». Ακόμη και στην Ιταλική Σκοπιά του κατοχικού δικητηρίου, εαμίτες νέοι τόλμησαν και κόλλησαν έντυπη ταινία με το σύνθημα «Ζήτω 25η Μαρτίου». Ακολούθησαν βέβαια συλλήψεις και ολιγοήμερη φυλάκιση μαθητών, καθώς και αποβολή από το σχολείο τους και μαθητών και μαθητριών. Αλλά και στο Λιξούρι, τα ίδια ξημερώματα, ομάδα μαθητών του γυμνασίου σκόρπιζε στους δρόμους και στους σχολικούς χώρους αυτοσχέδιες προκηρύξεις αντικατοχικού και πατριωτικού περιεχομένου. Και την επόμενη χρονιά, το 1943, σημειώνονται παρόμοιες κινήσεις από την πλευρά του οργανωμένου μαθητικού κινήματος και παρόμοιες αντιδράσεις από τις κατοχικές αρχές. Συνθήματα στους τοίχους και στα σχολεία, εθνικός ύμνος, συλλήψεις, ολιγοήμερες αποβολές, αλλά και αποβολές διαπαντός για κάποιους μαθητές. Τα πράγματα θα καλυτερέψουν κάπως με τους νέους από το Σεπτέμβριο του 1943 κατακτητικούς κυρίαρχους του νησιού, τους Γερμανούς. Οι τελευταίοι, παρά την αναμφισβήτητα σκληρή κατοχική τους διοίκηση και τα αιματόβρεκτα μπλόκα και αντίπεινά τους, στο θέμα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στο ζήτημα της Εθνικής Επετείου έδειξαν διαλλακτικότητα. Δεν απαγόρευσαν δηλαδή τους σχολικούς εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Έτσι, το 1944, τελευταία κατοχική χρονιά για την Κεφαλονιά και την Ελλάδα, 25η Μαρτίου γιορτάστηκε στα σχολεία του νησιού ελεύθερα. Ελεύθερα όσο μπορούσαμε τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Μέσα από τις ομιλίες καθηγητών και τις απαγγελίες μαθητών πήρε η σχολική γιορτή πατριωτικό περιεχόμενο, όπως συνέβη σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες στα σχολεία του Αργοστολιού. Και θα μου επιτρέψετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να κλείσω την απόψινή ομιλία με ένα απροσδόκητο γεγονός που η έρευνα έχει καταγράψει στο Λιξούρι και το οποίο είχε μια συναρπαστική κατάληξη μετά από μισό περίπου αιώνα. Ξημερώντας 25 Μαρτίου 1943, ένας μαθητής του γυμνασίου του Λιξουριού, ο Κωστής Καλός, κατορθώνει μόνος του, ως ελεύθερος σκοπευτής, να αναρτήσει σε διάφορα σημεία της πόλης χάρτινες ελληνικές σημαίες μικρού μεγέθους, δικής του έμπνευσης και κατασκευής, με γραμμένα επάνω τους συνθήματα ή στίχους του Διονυσίου Σολομού. Μια τέτοια χάρτινη σημαία λοιπόν κόλλησε και στο κτίριο του Διοικητηρίου του Λιξουριού, στο γνωστό Μαρκάτο όπως ξέρουμε όλοι μας, στον πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί δηλαδή όπου οι κατοχικές αρχές τοποθετούσαν τις επίσημες ανακοινώσεις τους. Όταν λοιπόν το επόμενο πρωί την είδαν οι Ιταλοί, διέταξαν τον διορισμένο από αυτούς δήμαρχο της πόλης να την εξαφανίσει. Εκείνος παρακάλεσε τον τότε γραμματέα του Δήμου, τον Μπάμπη Μαρκέτου, έχει σημασία για το όνομα, να αναλάβει αυτό το έργο. Ο Μαρκέτος την ξεκόλλησε με πολλή συγκίνηση και προσοχή, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, δεν την πέταξε, αλλά τη φύλαξε στο σπίτι του ως ιερό κυνήγιο. Και μετά από μισόν αιώνα, το 1996, όταν έμαθε ο Κωστής Καλός ποιος αφαίρεσε τη σημαία του από την πινακίδα εκείνη, επιδίωξε να συναντήσει τον Μπάμπη τον Μαρκέτο για να το ψέξει προφανώς για την ιεροσυλία του. Έκπληκτος όμως ο Κωστής ακούει ότι εκείνος ο ακούσιος ιερόσυλος είχε διαφυλάξει τη σημαία του ως ιερό και όσιο για πάνω από μισό αιώνα. Και μάλιστα ο Μπάμπης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσε το δημιουργό της χάρτινης ελληνικής σημαίας που κρατούσε στο σπίτι του ως ιερό κοιμήλιο, την παρέδωσε με πολλή συγκίνηση και χαρά στο δημιουργό της, τον Κωστή Καλό. Σας ευχαριστώ πολύ.